Studijoje kuningas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Dabar iš eilės turėtumėm aiškintis 1044 kanoną. Tačiau praeitoje laidoje buvo paklausimas apie vargonininko tarnystę. Ar kas nors yra žinoma kanonų teisėje apie vargonininko tarnystę parapijoje? Primenu, kad ši laida skirta, čia paskait tokių susitikimų ciklas, liečiantis kanonų teisės kodeksą. Tai yra visuotinė bažnyčios teisė. O daliniai teisėj leidžia popiežius pasirinkti smulkiau, kaip aptarti vargonininkų tarnystę, zakristijonų tarnystę, varpininkų tarnystę ir ten horizontaliųjų paviršių tvarkytojų tarnystę ir taip toliau. Tuo klausimu visuotiniai teisėje tai yra 230 ir 231 kanonas. Paklausykime, gal šiek tiek ir bus aiškiau. 230, pirmas paragrafas. Pasauliečiai vyrai, kurie atitinka vyskupų konferencijos dekrete nurodytą amžių bei savybės, nustatytomis liturginėmis apeigomis gali būti priimti nuolatiniai lektoriaus ir akolito tarnystei. Tačiau šios tarnystės skyrimas jiems neduoda teisės į bažnyčios teikiamą išlaikymą ir atlyginimą. Antrasis. Laikinai paskirti pasauliečiai liturginėse apeigose gali atlikti lektoriaus pareigas. Taip pat visi pasauliečiai gali atlikti komentatoriaus, kantoriaus ir kitas pareigas pagal teisės normą. Jau čia pasirodo terminas kantorius. Trečiasis paragrafas, kur reikalauja bažnyčios būtinybė, nesant tarnautojų. Pasauliečiai, net jei nėra lektoriai ar akolitai, taip pat gali pagal teisės nuostatas juos pavaduoti, atlikdami kai kurias jų pareigas, būtent vykdyti žodžio tarnystę, vadovauti liturginėms maldoms, teikti krikštą ir dalyti šventąją komuniją. Tai pas mus Lietuvoje viskas tas vyksta. Žodžio tarnystė, ten skaitinius mišių metu, psalmę, visuotinę maldą skaito, vadovauja liturginėms maldoms. Dabar gegužės mėno, prieš mišias skaitoma litanija su maldomis, viskas tas vyksta. Teikti krikštą. Krikštą gali teikti legaliai ir teisėtai parapijos katechetas. Dalyti šventąją komuniją. Taip pat parapijose yra ir paruoštų asmenų, kurie padeda kunigui arba kunigams dalinti šventąją komuniją. Viskas tas vyksta. Dabar 231 kanonas. Pasauliečiai nuolatos ir ar laikinai atsidavę konkrečiai bažnyčios tarnybai turi pareigą įgyti tinkamą parengimą. Reikalinga deramai atlikti savo pareigas ir sąmoningai, uoliai bei nuoširdžiai jas vykdyti. Nepaminėta nei zakristijonas, nei vargonininkas, nei atsakingas už varpus. Bet va, turi vykdyti tai. Ir antrasis paragrafas, liekant galioti 230 kanono pirmojo paragrafo nuostatai, jie turi teisę į deramą jų padėtį atitinkantį atlyginimą, kuriuo tinkamai, taip pat ir laikantis civilinės teisės nuostatų, galėtų patenkinti savo ir šeimos poreikius. Taip pat jie turi teisę, kad būtų deramai pasirūpinta jų socialinėmis garantijomis, socialiniu draudimu ir sveikatos priežiūra. Kas tą užtikrina? Ta parapijoje užtikrina sutartis tarp parapijos klebono ir to asmens. Kad būtų deramai pasirūpinta jų socialinėmis garantijomis, socialiniu draudimu ir sveikatos priežiūra. 230-231 kanonas. Žinoma, kartais konstitucijose, pavyzdžiui, vienuolėms yra parašyta kaip motinos teresės vienuolės, kad jos pragyvena iš to, ką žmonės duoda. Atvažiuoja seserys dirbti į Europą, o Europoje veltėdžiavimas nenumatomas. Turi būti, jeigu tai yra bendryje bendruomenė religinė, turi būti ir socialinės garantijos, ir sveikatos garantijos, ir sutartys, ir visa kita. O seserims tai motinos teresės laikais, atsiradus konstitucijai, tai daryti draudžiama. Ir dabar prasideda jau visokie viražai ir piruetai. Kaip tą padaryti, kad nepažeistų seserys nei savo konstitucijos ir kad galėtų legaliai bei teisėtai dirbti vienoj ar kitoj vyskupijoj. Čia jau yra sutartys tarp vieno subjekto ir kito subjekto. Na, o dabar prie 1044-ojo. Priminsiu, kad dalosi į dvi dalis šis kanonas, du paragrafai. Pirmasis – apie tai, kas naudotis gautai šventimais yra netinkamas. Ir antras paragrafas – kas yra naudotis šventimais sukliudytas. Taigi naudotis šventimais yra netinkamas tas, kuris neteisėjai tai priėmė šventimus, pavyzdžiui, be dispensos, kuri galėjo būti suteikta, bet nebuvo suteikta. Čia pagal 1047-1049 kanonus. Toliau esantis apostazijoje, erezijoje arba schizmoje. Tai yra viešas, turintis viešą charakterį. Ir apostazija, ir erezija, ir schizma yra įrodomos. 1917 metų kanonų teisės kodekse, tai buvo 2197, taip pat turėjo būti paskelbta apostazija, erezija ir schizma arba įvykdyta. Arba įrodyta, kad galėjo būti paskelbta. Tai buvo 17 metų kanonų teisės kodekse. Dabar toliau. Naudotis šventimais yra sukliudyti. 17 metų kanonų teisės kodekse taip pat buvo naudotis sukliudytas žmogus, bet nebuvo išvardinta. Tai buvo 968 kanono antrasis paragrafas. Bet tokio kaip sąrašo nebuvo pagal 1041 kanono pirmą numerėlį. Taigi, sergantis bet kokios formos silpnaprotystė ar kita psichikos liga, dėl kurios atsiklausus ekspertų pripažįstamas nepajėgiu tinkamai atlikti tarnystę. Toliau, dabar 1044 kanono antras numerėlis. Padaręs nusikaltimą, jeigu nusikaltimas yra viešas, padaręs apostazijos, erezijos ar schizmos nusikaltimą. Apostazija, schizma arba erezija yra netinkamumas priimti šventimus, jei žmogus pateko į tą nelaimę. O jei tai yra vieša ir įrodoma, tai žmogus negali naudotis šventimų gale, jeigu jis buvo priėmęs šventimus. Toliau, atlikti šventimų veiksmą, tai yra diakono arba kunigo. Šitas draudimas neliečia lektoriaus arba akolito veiksmų, nes lektoris ir akolitas nėra dvasininkas, nes tai ne šventimai, bet tarnystė. Rytų kanonuose atitikmuo 1044 yra 763. Dabar 1044 fiksuojam. Naudotis gautais šventimais yra netinkami. Tas, kuris būdamas netinkamas priimti šventimus, neteisėtai priėmė šventimus. Padaręs nusikaltimą, apie kurį kalbame, čia apostazija, erezija arba schizma, jei nusikaltimas yra viešas. Toliau, padaręs vieną iš nusikaltimų, apie kuriuos kalbama 1041-ame. 3, 4, 5 ir 6 numerėliai. Bandė sudaryti santuoką, kad ir civilinę, turėdamas kliūčių santuokai sudaryti arba dėl savo paties santuokinio ryšio, arba šventimų ryšio, arba viešo amžinojo skaistybės įžado, arba mėginęs susituokti su galiojančia santuoka saistoma moterimi, arba susaistyta tokiu pat įžadu. Įvykdęs tyčinę žmogžudystę arba atlikęs padarinius sukėlusį abortą ir visi pozityviai bendradarbiavę. Sunkiai ir tyčia sužaloja save arba kitą, ar mėginęs nusižudyti. Atlikę šventimų veiksmą rezervuotą turintiems vyskupų arba kunigo šventimus, arba jų neturėdamas, arba kai jam uždrausta jais naudotis, dėl paskelbtos ar paskirtos kokios nors kanoninės bausmės. Tai naudotis šventimais yra netinkami. Dabar naudotis šventimais yra sukliudyti. Tas, kuris turėdamas kliūtį priimti šventimus, neteisėtai priėmė šventimus. Ištiktas silpnaprotystės arba kitos psichikos ligos, bet kokios formos silpnaprotystė, kol ordinaras, atsiklausęs eksperto, vėl leis naudotis šventimais. 1044 pabaigtas. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Klausimas, ar pagal kanonų teisę pasauliečiai esant reikalui gali sakyti homilijas?
Kas yra esant reikalui? Kokiam reikalui esant galėtų pasauliečiai sakyti homilijas? Homilijų sakymas yra rezervuotas dvasininkui, kunigui, vyskupui, diakonui. Liudijimą pasaulietis gali daryti, bet homilija niekada neapleidžiama sekmadieniais ir švenčių dienomis. Šiokiadieniais labai rekomenduojama, bet neįsakoma ir nebūtina. Nėra taip, kad klebonas arba kunigas mišių metu perskaitė evangeliją arba diakonas perskaitė evangeliją ir sėda į savo faldistoriją, o ten pasaulietis arba labai pamaldi pasaulietė pradeda sakyti homiliją, panašią į pamokslą. Tai yra kategoriškai draudžiama. Kunigas turi pareigą sakyti homiliją. Pasaulietis tokios pareigos neturi. Ir jūs pabandykite įvardinti, koks gali būti esant reikalui. Esant kokiam reikalui? Ar pasaulietis gali sakyti homilijas? Aš asmeniškai nejaučiu, koks gali būti reikalas sakyti homiliją pasauliečiui, kai yra dvasininkas, kuris yra paruoštas. Aišku, atskirose parapijose yra ne vien tik tai tokį pat išsilavinimą turinčių asmenų, kaip ir kunigas, galbūt yra ten triplex teologijos daktarė arba daktaras ir gal jie lanksto ant pirštukų per klebono homilijas ir klausosi, kiek jis ten dogminių klaidų sako arba daro. Ir po to klebona už rankovės tempia ir sako, tu čia žinai, brėži jau prieteliau, čia nesąmonė šnekė. Tai tokių žmonių yra begalė, kurie yra pakaustyti teologiškai ir žino žymiai daugiau už kunigą, kuris sako homiliją. Bet bažnyčia nenumato tokiem asmenim, kad jie galėtų sakyti homilijas. Pareiga homiliją sakyti yra kunigas, o vyskupas į tą arba kitą parapiją siunčia patį geriausią kunigą. Jeigu vyskupas jaustų, kad turi į tą parapiją geresnį kunigą, jis tą kunigą ir siūstų. Bet deja šiuo metu nėra geresnio kunigo, kaip tik tai tas, kuris yra jūsų parapijoje. Prašom gerbti ir mylėti ir jokių reikalų neieškoti, dėl ko pasauliečiai galėtų sakyti homilijas. Girdite Marijos radiją ir čia laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Kitas kanonas 1045. Nežinojimas apie netinkamumą ar kliūtis nuo jų neatleidžia. Ar žinomos kliūtys yra, ar nežinomos tiek teikėjui, tiek priėmėjui, niekam neįdomu. Neatleidžia nuo atsakomybės. Mums į pagalbą ateina 15 kanono pirmasis paragrafas. Niekinumą ar neveiksnumą nustatančių įstatymų nežinojimas arba klaida nekliudo jų padariniams atsirasti. Nebent aiškiai būtų nustatyta kitaip. Dar galima ir antrą persiskaityti. Neprezumuojamas įstatymo, bausmės, savo paties ar kito asmens visiems žinomo fakto nežinojimas ar klaidingas supratimas. Prezumuojamas kito asmens niekam nežinomas faktas, kol neįrodyta priešingai. Taigi neatleidžia nežinojimas apie netinkamumą ar kliūtį. Dokumentai. Vyskupams arba vietos ordinarams yra išleisti du dokai. 92 metais Liepos 27 ir 99 metais vasario 2. Dėl to, kad vyskupas prieš šventindamas diakoną arba kunigą privalo individualiai painformuoti kandidatus apie galimas kliūtis ir netinkamumus. Kad nebūtų vien tik tai studijavome kanonų teisę, ai ten kažką perskaitėme, lyg tai buvo, lyg tai nebuvo ir panašiai. Todėl vyskupai vietos ordinarai yra įpareigoti painformuoti kandidantus individualiai apie šitus dalykus, kas naudotis gautais šventimais yra netinkami ir kas naudotis šventimais yra sukliudyti, kad išnyktų visokios abejojimės. Individualiai reiškia pasikviečia ant kilimėlio, pasisodina ant taburetytės ir paaiškina, tokios gali būti kliūtys, ar tu jas žinai, ar tu jų turi, o gal turėjai ir panašiai. 17 metų kanonų teisės kodeksas, tai buvo 986, reikalavo, kad kliūtis būtų tuo pačiu ir nuodėmė. Ir nuodėmė. Aišku, atlikta po krikšto. Kad būtų ir nuodėmė, ir nusikaltimas. Jei nežinojimas nebuvo sunki nuodėmė, tada neužtraukė netinkamumo. Jei nežinojimas nebuvo sunki nuodėmė, buvo lengva nuodėmė, jisai neužtraukė netinkamumo. Dabar užtraukė. Nežinojimas apie netinkamumą ir kliūtis nuo jų neatleidžia. Rytų kanonuose tai yra 765 kanonas. 1045 fiksuojam. Nežinojimas apie netinkamumą ir kliūtis ar kliūtis nuo jų neatleidžia. Atrodo, mus pasiekė porą žinučių. Gedas, kokia tvarka nušalinti iš pareigų parapijos kleboną? Gedą jums nešviečiam, kad jūs galėtumėt priimti sprendimą nušalinti kleboną iš pareigų. A kaip jūs galite nušalinti kleboną nuo pareigų? Jeigu kleboną skiria vyskupas, tai jis kleboną ir nušalina. Kartais būna ir kita priežastis, kartais kleboną nuo pareigų nušalina mirtis, be vyskupo įsikišimo. Viens ir viskas, ir klebonas yra nušalintas, ir vyskupui galvos skausmas, ką skirti į tą parapiją. Ačiū Gedai, toliau mūsų pasiekė žinutė, prašom.
Skaitant, analizuojant ir stengiantis gyventi pagal šventąjį raštą, tikrai nesinori ir baisu daryti nuodėmes. Kodėl tai taip mažai paliečia pasaulio žmonių?
Na, diskusinė tema. Skaitant, analizuojant ir stengiantis gyventi pagal šventąjį raštą. Šventą raštą sudaro dvi dalys. Senas testamentas ir Naujas testamentas. Seną testamentą sudaro 45 knygos. Nauja kiek mažiau. Dabar pagal kokius kriterijus jūs analizuojate ir stengiantys gyventi pagal šventą raštą? Pagal ką? Pagal kokius dalykus? Mus domina daugiausiai Naujasis testamentas, kadangi yra atsimainimo šventė, paminat, katalikai labai taip gražiai švenčia, atsimainimo. Kai viešpats Jėzus pasiėmė Jokūbą, Petrą ir Joną ir užsivedė aukštą kalną ir ten atsimainė jų akivaizdoje, jo drabužiai pasidarė labai balti, iš dangaus pasigirdo balsas, šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite. Čia visiems peilis po kaklu. Jo klausykite, ten buvo Mozė ir Elijas. Ir jie kartu meldėsi, vis tiek dangiškas tėvas iš viršaus pasakė, kad šitas yra mano mylimasis sūnus. Jo klausykite, ne Mozės ir ne Elijo. Iš kito metu senas testamentas jau pasibaigė. Tad dabar skaitant, analizuojant ir stengiantis gyventi pagal šventą raštą. Oi, kiek ten šventam rašte ypatingai Senajame testamente prirašyta. Oi. Ir tikrai nesinori ir baisu daryti nuodėmes. Jūs turėtumėte autentiškai žinoti, kad įstatymų leidėjas yra vietos vyskupas. Vietos vyskupas jums pateikė Benedikto, tai Ratzingerio verstą, sudarytą katalikų bažnyčios katekizmą. Ten yra viskas surašyta. Perskaitykite pradžiai ten ir to laikykitės, o ne pagal šventą raštą, skaitant, analizuojant ir stengiantis. Tai būtų toks atsakymas. Pradžiai katekizmas. Ačiū. Dar turime ką nors?
Taip, turime dar vieną klausimą. Ar gali vienas iš krikšto tėvų būti kito tikėjimo, pavyzdžiui, pravoslavas, ar būtinai abudu krikšto tėvai turi būti vieno tikėjimo?
Visiškai pakanka, kad vienam kūdikiui krikšto tėvas arba krikšto motina būtų vienas asmuo. Visiškai pakanka. Nebūtina dviejų. Lietuvoje yra tradicija du. Kitur daugiau, bet būtina ir pakanka vieno asmens. Nesvarbu, vaikas, berniukas ar mergaitė, o krikšto tėvas ir krikšto motina bus. Visiškai nesvarbu. nėra reikalavimo, kad būtų abudu, kaip jūs čia rašote. Dabar pravoslavas, jeigu šeimos draugas ar artimas žmogus, viskas čia gerai. Pravoslavas gali dalyvauti krikšte kaip liudininkas. Jis nebus krikšto tėvu arba krikšto motina, bet jis gali būti šalia vieno kataliko krikšto tėvo arba krikšto motinos kaip liudininkas. Reiškia, realiai stovi du, vienas katalikas, kitas pravoslavas. Vienas yra krikšto tėvas, kitas yra liudininkas. Ir šitas liudininkas gali būti įrašytas į metrikų knygas ir išduotas, reiškia, netgi pažymėjimas, kad toks Ivan Ivanovičius buvo šito krikšto liudininkas. Viskas čia tvarkoj. Viskas čia tvarkoj. Ačiū už klausimus. Dabar mūsų kitas svarstomas kanonas 1046. Ar turim telefoną? Prašom, užleiskite.
Paskambino Mykolas iš Ukmergės.
Klausome jūsų.
Norėjau paklausti teologijos daktarą tokių dalykų. Šiuo momentu, šiais metais buvo Olandijoje likviduota 1000 parapijų. Čia dėl katalikų perspektyvos bažnyčios. Antras momentas, kodėl taip mažai seminarijose, 3 seminarijos ant pirštų vienos rankos suskaičiuotum klierikų skaičių. Kaip maždaug kaip galima man išaiškinti, galėtumėt išaiškinti. Ačiū.
Ačiū, Mykolai, ir iš Ukmergės. Pirmačiausia, tai yra štai kaip. Parapijas steigia ir parapijas naikina vietos vyskupas. Tas pats ir pas mus Lietuvoje. Pavyzdžiui, skiria kunigą vyskupas į parapiją ir sako, tai labai gera parapija. Pažiūrėk, 37 metais Elenchuose čia buvo 15 tūkstančių gyventojų. Daug katalikų, daug žinomų čia tave rems ir taip toliau. Kunigas nuvažiuoja, apie tuos 15 tūkstančių tikinčiųjų ten net minties nėra. Kažkas į Sibirą, kažkas į Ameriką, kažkas į miestus išsikėlė ir ten tik tai yra gal kokie 500 žmonių. Tai va, pas mus irgi jau keletas bažnyčių yra, per visą Lietuvą imant, keletas parapijų yra panaikintų. Ir, aišku, vyskupai turėtų kalbėti su dekanatų kunigais ir toliau užsiimti parapijų likvidavimu arba naikinimu arba sujungimu arba prijungimu. Mes esam realistai ir matome, kad čia nedidės klierikų skaičius, o parapijos mažėja. Tėvukai lieka parapijose pamaldus, bet vaikučiai miestuose baigia mokslus ir išvažinėja, nebūtinai išvedė braškių rinkti, bet mokytis į Harvardą, į Oksfordą ir jie žinoma į tą kaimo parapiją tikrai negrįž. Jie gauna gerus darbus ir įsitvirtina miestuose. Miestuose kunigų trūko ir truks. O kartais kaimuose, nu tai tas klebonėlis, taip sakant, bimbam. Nelabai yra ką veikti, kai yra labai mažai žmonių. Ir tų žmonių tarpe katalikų gal kokie 30%, visi kiti ten kitokio tikėjimo arba konstatuoja, kad netikintys. Arba pasistato prie ežerėlio namelį ir sako, mes ne šitos parapijos, mes čia atvažiuojam tik tai tuos kokius 6 mėnesius pagyventi. Tai vienas dalykas. Dėl šito likvidavimo. Olandijoje taip 1000, Belgijoje 400 parapijų optimizavo. Optimizavo vyskupai, priėmė sprendimą, kad taip reikia ir tada, reiškia, dalinamas turtas, parduodami bažnyčios pastatai, viskas čia labai gerai. Kitas, kodėl nėra? Todėl, kad mes mažai meldžiamės. Jėzus pasakė, pjūtis didelė, o darbininkų maža. melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį. Melskitės. Melskitės. Tai vat, jeigu iš jūsų parapijos ten nelabai daug pašaukimų, kad, žinot, kažkas prieš karą buvo, o dabar nėra pašaukimų, nu tai susiorganizuokit parapijoje prieš mišes kokį dalį rožančios už pašaukimus į dvasininkų ir vienuolinį luomą, taip vadinama. Galit pradėti melstis, jeigu nepradėjote. Melskitės. Sakykit, klebone, tu jau esi žmogus metuose, jau pagyvenęs, iš mūsų čia jaunimo nelabai kas eina į tą seminariją, gal imkim ir pradėkim melstis. Nebūtinai iš mūsų parapijos, gal iš aplinkinių parapijų, gal šiaip padidės pašaukimų, bet labai būtų neblogai, jeigu atsirastų ir daugiau pašaukimų. Melstis reikia. Melstis. Melstis. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį. Toks būtų Mykolai iš Ukmergės atsakymas. Ačiū. Na, 1046. Netinkamumas ir kliūtys dauginame. Esant skirtingoms jų priežastims. Tačiau ne dėl tos pačios priežasties pasikartojimo, nebent kalbama apie netinkamumą dėl tyčinės žmogžudystės arba dėl atlikto padarinius sukėlusio aborto. Čia apie netinkamumą ar kliūtis, kurios besidaugina arba pasikartoja. Šiuo atveju kartais yra pagrindas ir dispensai. Pirma mintis. Tik tiek netinkamumas, kurį aptarėme 1041, tiek kliūtys 1042 paprastai nesikartoja, jei kyla šios kliūtys iš tos pačios priežasties. Dėl to nereikia dispensos kiekvienai kliūčiai atskirai. Pavyzdžiui, 1041 trečias numerėlis užtenka vienos dispensos. Tas, kuris bandė sudaryti santuoką dėl ryšio susituokti su galiojančia santuoka saistoma moterimi arba susaistyti tokiu pat įžadu, čia nereikia išskaičiavimo taramba pamba parapamba, bet užtenka vienos dispensos. Dabar toliau. Antra mintis. Jei pasikartoja netinkamumas ir kliūtys dėl įvairių priežasčių, tada ir reikalingos kelios dispensos. Pavyzdžiui, dvasininkas ketina sudaryti santuoką 1044, 1 ir 3. Tuo pačiu jam taikoma ir 1041 trečias numerėlis. Po to jisai suspenduojamas pagal 1349. Ir darbūt galbūt veikė naudodamas iš šventimų gale 1041.6. Va, koksai bukėtas yra dalykėlių. 1049. Jei kalbama apie netinkamumą dėl tyčinės žmogžudystės ar atlikto aborto, dispensos galiojimui reikia nurodyti taip pat ir nusikaltimų skaičių. Čia dauginasi netinkamumas dėl tos pačios priežasties. Tačiau tyčinė žmogžudystė ir padarinių sukėlęs abortas. Šitie du dalykai. Tada, prašant dispensos, nurodomas šių nusikaltimų skaičius. Ne bendrai, bet šių nusikaltimų skaičius. Teisybė pasakius, 17 metų kanonų teisės kodekse 989 nebuvo įvardintas abortas. Buvo įvardinta tik tai tyčinė žmogžudystė. Tada dar buvo diskutuojama, ar abortas žmogžudystė. Ten persileidimai ir kiti dalykai, tai dar tuo metu buvo abortas ant klaustuko, ar jis yra žmogžudystė. Bet dabar jau aišku, kad ir tyčinė žmogžudystė, ir abortas sulyginami į vieną ribą. 1046 pabaigėme, rytų kanonuose yra 766. 1046 fiksuojame. Netinkamumas ir kliūtys dauginame, esant skirtingoms jų priežastims. Tačiau ne dėl tos pačios priežasties pasikartojimo. Nebent kalbama apie netinkamumą dėl tyčinės žmogžudystės arba dėl atlikto padarinius sukėlusio aborto. Ačiū už klausimus, jeigu kilo mintys, jūs kitą samą žinutę, kitoje laidoje pabandysim pasiaiškinti, o dabar aš su jumis atsisveikinu, dėkoju už klausimus ir bendravimą, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.